Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Bosna i Hercegovina i dalje bez vlasti. Član predsjedništva države Šefik Džaferović kaže da novi predsjedavajući savjeta ministara mora da podrži članstvo u NATO-u.
Ja nemam ništa protiv tog imena, ali stabilizacija prilika u ovoj zemlji, evropski put, NATO put Bosne i Hercegovine i ekonomske reforme. I to su uvjeti pod kojima ću dati glas za tog kandidata.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik to odbacuje.
Mogu onda pričati što god hoće. U ovom trenutku i sada Republika Srpska ima svoju deklaraciju vojne neutralnosti.
Nakon što se haški osuđenik Nebojša Pavković obratio iz zatvora okupljenima u Domu vojske Srbije na promociji svojih ratnih dnevnika, Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava se pita.
Sljedeće što možemo da očekujemo jeste da se napravi neki savjet ratnih zločinaca u okviru vlade. Ja ne znam šta može da bude sljedeće.
Teret migrantske krize u BiH pao na lokalnu zajednicu. Pre 20 godina ubijen je novinar Slavko Ćuruvija. Evo šta je neposredno pre ubistva rekao o Miloševićevom režimu.
Mi nemamo izbora, dakle to je poenta. Mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo.
O sporu Slovenije i Hrvatske oko navodnog prisluškivanja. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovski premijer Ramush Haradinaj izjavio je da ukoliko izabrani gradonačelnici opština sa srpskom većinom ponovo podnesu ostavke nakon izbora 19. maja, ponovo će uslediti novi izbori. Predsjednik Kosova Hašim Tači raspisao je vanredne izbore za 4 opštine na severu Kosova za ovaj datum. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić rekao je u sredu u Beogradu da će Srpska lista izaći na izbore kako se ne bi dozvolilo da na te pozicije dođe, kako je istakao Albanac, te da će tek nakon izbora odlučiti da li će izabrani gradonačelnici preuzeti funkcije. Vlada Kosova ovlastila je Ministarstvo pravde da izradi zakon koji sankcioniše poricanje zločina koji su se desili na Kosovu. Tu zakonsku inicijativu pokrenuo je zamjenik premijera Enver Hodžaj na zasedanju vlade, a zbog, kako je rekao, sve češćeg dnevno političkog diskursa, kao što su oni iz Srpske liste ili ostalih u Srbiji, putem kojih se vrše napori da se sakrije istina i poreknu zločini koje je Srbija počinila na Kosovu, kazao je Hodžaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Osnivač Wikileaksa Julian Assange, nakon što je uhapšen u ambasadi Ekvadora u Londonu, proglašen je krivim na sudu za prekršaje zbog kršenja uslova kaucije nepojavljivanja na sudu 2012. godine. Ranije ambasada Ekvadora povukla Assangeu pravo na azil kao i državljanstvo koje su mu bili dodelili. Assange je ranije na sudu za prekršaje u Londonu rekao da se ne osjeća krivim zbog nepojavljivanja na sudu i kršenja uslova kaucije. Britanska policija saopštila da je Assange dodatno uhapšen u ime vlasti SAD-a na osnovu zahtjeva o izručenju. Wikileaks navodi da Assange nije izašao iz ambasade, već da je ambasador Ekvadora pozvao britansku policiju koja ga je potom uhapsila. Ekvadorski predsjednik Lenin Moreno u video izjavi potvrdio je da je njegova zemlja ukinula azil za osnivača Wikileaksa.
Oj, anuncio.
Danas saopštavam da su nepoštovanje i agresivno ponašanje gospodina Juliana Assangea neprijateljske i prijeteće deklaracije koje je objavljivala njegova organizacija Wikileaks protiv Ekvadora i na prvom mjestu kršenje međunarodnih konvencija promijenili situaciju do tačke u kojoj je azil za gospodina Assangea postao neodrživ i da više nije na snazi.
Postizanje kompromisa sa opozicionom laborističkom partijom u vezi sa istupanjem Velike Britanije iz Europske unije neće biti lako, ali strane moraju da rade zajedno kako bi sprovele Brexit, izjavila je britanska premijerka Theresa May nakon što se sa čelnicima Europske unije dogovorila o odlaganju Brexita do 31. oktobra. Sudanska vojska izvela je puč, uhapsila predsjednika Omara Bashira i raspustila vladu. Vojska je saopštila da će formirati vojni savjet koji će upravljati državom tokom prelaznog perioda od godinu dana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Zašto i posle više mjeseci od izbora nema novih organa vlasti? Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Razlike u stavovima o NATO integracijama su ponovo izbile u prvi plan nakon prijedloga iz Republike Srpske da Zoran Tegeltija bude novi predsjedavajući, odnosno mandatar za sastav vijeća ministara. Željko Komšić i Šefik Džaferović, članovi predsjedništva, imaju jedinstven stav. Ako Tegeltija ne podrži članstvo Bosne i Hercegovine u alijansi, on ne može biti predsjedavajući. Džaferović kaže:
ja nemam ništa protiv tog imena, ali stabilizacija prilika u ovoj zemlji, evropski put, NATO put Bosne i Hercegovine i ekonomske reforme. I to su uvjeti pod kojima ću dati glas za tog kandidata.
Već je poznat stav predsjedavajućeg BH predsjedništva Milorada Dodika, koji je ponovio i na preskonferenciji održanoj u istočnom Sarajevu.
Mogu onda pričati što god hoće. U ovom trenutku i sada Republika Srpska ima svoju deklaraciju o vojnoj neutralnosti. I mi koji radimo u ime Republike Srpske zajedničkim institucijama, toga se pridržavamo.
Nakon niza sastanaka održanih ovih dana, a posebno juče kada su se u Mostaru sastali predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović i Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović, očigledno je da približavanja u stavovima oko NATO integracija nema. Čović je poručio:
imamo različite stavove. SDA i HDZ tu misle isto zadnjih 4-5 godina. Srpska strana u Bosni i Hercegovini također transparentno, vrlo jasno govori da je za nju nešto tako neprihvatljivo. Na neki način niko se na toj temi danas ne osjeća poražen u dogovaranju za vijeća ministara, a da osiguramo taj jednu protočnost ključne ideje. Ona se ne može zaustaviti.
Demokratska fronta neće odustati od uslova da mandatar vijeća ministara poštuje Ustav i zakone Bosne i Hercegovine, a time i aktivaciju plana za članstvo u NATO savezu. Generalni sekretar Demokratske fronte Zlatko Miletić naglašava:
tu ne bi trebalo biti ništa sporno. Mi, za razliku od pojedinih ovih nosioca javnih političkih funkcija u Bosni i Hercegovini, smatramo da jednostavno sa njim treba da se bavi nadležno ministarstvo odbrane, a nije privatna stvar ni gospodina Komšića ni Džaferovića ni nekog trećeg. S obzirom da je parlament Bosne i Hercegovine donio odluku o tome, ne vidimo zašto su uopšte pravi problem.
Ministrica odbrane Marina Pendeš na pitanje može li se očekivati promjena stava Republike Srpske odgovara ovako:
nemojte mene pitati šta mogu očekivati od stava Republike Srpske. Ja kao ministrica obrane i članica vijeća ministara radim sve da dođe da se usvoji prvi nacionalni godišnji program koji je pripremljen i na tome ću i dalje inzistirati. Znači, ja mislim da ovdje ko ima uši da čuje, čuo je.
Istovremeno u Sarajevu je obilježena 70. godišnjica alijanse. Tom prilikom visoki dužnosnik NATO-a za Rusiju i Zapadni Balkan Robert Prscak je rekao da za Bosnu i Hercegovinu nema plana B, nego samo plan A, a to je članstvo u NATO-u.
Which involves political dialogue at different levels.
A to uključuje politički dijalog na različitim nivoima, što uključuje praktičnu saradnju, naravno i razne mehanizme koji se stavljaju na raspolaganje partneru. Kao što sam već rekao, Bosna i Hercegovina je jako respektabilan partner NATO. Na osnovu toga, dakle, saveznici odlučili u decembru prošle godine da pruže još tu jednu dodatnu priliku, dakle, da na neki način još više to ojačaju. Dakle, to je taj plan A.
U formiranju vijeća ministara ima i drugih prepreka, kao što je broj ministarstava koji će dobiti vladajuće stranke, ali koji će resor kome pripasti, posebno ko će biti ministar financija i trezora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
O izbjegavanju suočavanja sa ratnim zločinima haški osuđenik Nebojša Pavković obratio se iz zatvora okupljenima u Domu vojske Srbije na promociji svojih ratnih dnevnika. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Sljedeće što možemo da očekujemo jeste da se napravi neki savjet ratnih zločinaca u okviru vlade. Ja ne znam šta može da bude sljedeće.
Kaže Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
To je katastrofalno za naše društvo, da se oni predstavljaju kao neki nosioci istine i savesti, kada je zapravo sve potpuno drugačije. Oni su pred Međunarodnim sudom osuđeni za činjenje ratnih zločina i oni su najveća mrlja na našoj savesti koju imamo kao društvo. Kako se to dozvoljava da državna izdavačka kuća štampa njihove knjige i memoare i na taj način ih promoviše, da o tome niko ne govori osim aktivista za ljudska prava?
Ministarstvo odbrane saopštilo je da je na predstavljanju knjiga koje je u okviru edicije Ratnik izdao Medija centar odbrana okupljene pozdravio ekskluzivnim video zapisom iz Finske Nebojša Pavković, gde je presudom Haškog suda, citat, zatočen zato što je uspešno branio svoju zemlju od NATO agresije, kraj citata. Autor četvorotomnog izdanja Ratnih dnevnika rekao je da knjiga Treća armija u zagrljaju Milosrdnog anđela predstavlja hronološki zapis, citat, ne ratnog zločinca, već učesnika uspešne odbrane od NATO agresije, kraj citata.
Kasnije što mi je omogućeno da govorim na promociji edicije Ratnik, zahvaljujem se svima koji su omogućili pre svega ministru odbrane gospodinu Aleksandru Vulinu.
Naveo je Pavković u tom video zapisu okupljenima u Domu vojske, među kojima su bili i haški osuđenici Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Jugoslavije, i Veselin Šljivančanin, bivši oficir JNA. Radio Slobodna Evropa je uputio upit Ministarstvu odbrane za objašnjenje zbog čega se na promociji edicije Ratnik u Domu vojske Srbije prisutnima video zapisom obratio i general Nebojša Pavković, s obzirom da je presudom Haškog tribunala osuđena 22 godine za zločine nad kosovskim Albancima 99. godine. Nema ničeg spornog u tome što su Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane objavili i promovisali knjige predstavljene kao Ratni dnevnik Nebojše Pavkovića, rekao je za Radio Slobodna Evropa Miroslav Toholj, načelnik odeljenja za izdavačku delatnost u Vojsci Srbije, kada su se Pavkovićeve knjige pojavile na Beogradskom sajmu knjiga u oktobru prošle godine.
Ne razumem zašto je vama stalo da bilo ko iz ovog ministarstva, iz ovog naroda kaže da je Pavković ratni zločin. Zašto?
Vlasti u Beogradu priređuju dobrodošlicu haškim osuđenicima po povratku u zemlju sa odsluženja zatvorskih kazni. Oni koji su osuđeni za ratne zločine danas su aktivni učesnici političkog i javnog života u Srbiji.
To govori najbolje o tome koliko se Srbija kao društvo u nekakvom mentalnom sklopu nije pomerila iz 90. godine.
Kaže reditelj Janko Baljak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I dalje o mučnoj prošlosti. Porodica, kolege i prijatelji novinara Slavka Ćuruvije položili su venci i upalili sveće na mesto na kojem je on pre 20 godina ubijen u centru Beograda, javlja Svetlana Božić.
Mi nemamo izbora, dakle to je poenta, mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo. Mislim da su se oni namerili na neke ljude, to jest na nas i vidim i druge kolege, i da pokreću rat koji će svakako izgubiti.
Samo pola godine pre nego što je ubijen 3. oktobra 1998. godine, Ćuruvije je verovao da neće izgubiti. U ovim retkim tonskim zapisima iz tog perioda još je rekao.
Mi smo pisali u vreme onih najrigidnijih komunista tipa Dolanca i te stare garde. Mi nikad ovako nešto nismo doživjeli, ja nisam ovako nešto doživjelo.
Ćuruvijina partnerka Branka Prpa, koja je i sama bila prisutna u trenutku kada je ubijen, kaže da je vlasnik dnevnog telegrafa i tekako bio svestan svih opasnosti.
Naravno da je znao da sve više i više oni gube repere u realnosti. Naravno da mu je bilo jasno da takvo ponašanje vodi u krvavi epilog. On je rekao, dobro, u redu, na kraju krajeva jedino što mogu da mi urade, to je da me streljaju.
Tako se i dogodilo. 11. aprila u popodnevnim satima ubijen je ispred ulaza u zgradu u kojoj je živeo. Od tada je prošlo 20 godina. Prvih 16 u rešavanju ubistva nije se događalo ništa, da bi u martu 2015. tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužnicu protiv 4 radnika nekadašnjeg DB-a, Radomira Markovića, Milana Radonjića, Ratka Romića i Miroslava Kuraka. Nedelju dana uoči 20. godišnjice od ubistva stigla je prvostepena presuda. 100 godina zatvora, ukupno za četvoricu do tada optuženih. Izostala je međutim presuda neposrednom izvršiocu ubistva, navedenom kao NN lice, ali i nalogodavcima. Branka Prpa.
Naravno da će se politički razrešiti kad tad, čak i ako akteri svi tih događaja ne budu živi. Istorija je jedno zlopamtilo, znate.
Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o teretu migrantske krize u Bosni i Hercegovini koji je pao na lokalnu zajednicu, pripremila Aida Đugum.
Kolika je želja migranata da se dokopaju u granice Evropske unije pokazuje nedavni slučaj migranta koji se 3 sata od Sarajeva do Srebrenice vozio zaglavljen u donjem dijelu konstrukcije autobusa italijanskih registarskih tablica koji je prevozio italijanske turiste. Mladić je pronađen u besvjesnom stanju, prevezen je u Zvorničku bolnicu, a sve je prijavljeno policiji. Miljan Bobar, portparol policijske uprave Zvornik, objašnjava.
Srebrenica je prijavljeno da je ispod autobusa pronađeno jedno lice mlađe životne dobi za koje postoji sumnja da je riječ o ilegalnom migrantu. O svemu je obavještena i granična policija Bosne i Hercegovine.
Najveći broj migranata je u Unsko-Sanskom kantonu, ukazuju podaci Ministarstva sigurnosti BiH. Vlasti ovog kantona apeluju da im država BiH pomogne kako bi adekvatno odgovorili na humanitarnu i sigurnosnu situaciju koja sa sobom donosi migrantska kriza. Upozoreno je u Bihaću na sastanku operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić danas je u parlamentu BiH objasnio kako se migrantska kriza rješava u BiH.
Svuda se njima bavi država. Ovo je jedinstven slučaj da je na najslabija leđa, najslabiju kariku na lokalnu zajednicu palo to.
Vlada u Krajini dala je rok od 30 dana državnim vlastima da izmjeste 2 migrantska centra van naseljenih područja, govori predsjednik vlade Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić.
Radi tog skučenog životnog prostora, radi zaštite sigurnosti, radi zaštite zdravstvene i epidemiološke situacije, mi moramo ići u pravcu zatvaranja izmještanja dva migrantska centra, to su Miral u Velikoj Kladuši i Bira kada je u pitanju grad Bihać. Moramo ih izmjestiti van samog centra grada.
Iz Unsko-Sanskog kantona poručuju da ukoliko državne vlasti ne izmjeste migrante, oni će sami zatvoriti migrantske centre. Ružnić upozorava i na porast kriminala i nasilja među migrantima.
Proteklo je 2018. godine, znači od mjeseca januara do mjeseca decembra, policijski službenici našeg kantona legitimisali su negdje oko 19.300 migranata. Tom prilikom počinjeno je 77 teških krivičnih djela. Od mjeseca januara, znači do 31. januara, legitimisano je 6.006 novih migranata, a izvršeno je 79 krivičnih djela i na stotine prekršajnih djela koje su činili migranti. Znači sigurnosna situacija je stvarno narušena kad je u pitanju Unsko-Sanski kanton.
Bez obzira na mnogobrojna pitanja, predstavnici lokalne vlasti vratili su se kućama jer sjednica državnog parlamenta BiH na kojoj se trebalo raspravljati o ovoj temi je prekinuta. Odmah na početku. Nije bilo kvoruma ni političkih predstavnika srpskog naroda, obrazložila je predsjedavajuća predstavničkog doma parlamenta BiH Borjana Krišto. Jedan od poslanika koji je zatražio održavanje hitne sjednice predstavničkog doma je poslanik Socijaldemokratske partije BiH Saša Magazinović.
Kako dvije državne institucije parataju sa različitim podacima? Granična policija kaže da nam prijeti potencijalni dolazak oko 75.000 migranata na ovoj ruti, dok služba sa poslove sa strancima kaže 50.000, nisu se puno promašli, jedno 25.000.
Od početka prošle godine do danas u BiH je ušlo između 25.000 i 26.000 migranata, a u zemlji se trenutno nalazi manje od 4.000, rekao je prije 3 dana predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Ako se granice zemalja Europske unije budu nastavile hermetički zatvarati za prolaz migranata, Bosna i Hercegovina će ići ka hermetičkom zatvaranju granice prema istočnim susjedima,
rekao je Zvizdić. Vijeće ministara BiH je od predsjedništva zatražilo da odobri angažovanje pripadnika oružanih snaga bez oružja, koji će da spriječe prelaze preko kojih se nelegalno kreću migranti. Međutim, na to je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik u Mostaru prije 2 dana kratko odgovorio.
O vojsku upotrebi vojsku odlučuje predsjedništvo, ja sam protiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
O sporu Slovenije i Hrvatske oko navodnog prisluškivanja, javlja Enis Zebić.
Slovenski i hrvatski premijeri Marijan Šarec i Andrej Plenković potvrdili su da su se nakratko sastali i razgovarali o najnovijim slovenskim optužbama da je Hrvatska, a ne neko drugi, pre 4 godine prisluškivala slovenskog člana ad hoc arbitrarnog sudišta za određivanje hrvatsko-slovenske granice i zastupnicu slovenske vlade pred tim tijelom kako dogovaraju nedopuštene radnje. Podsjetimo, njih dvoje su, nakon što su snimke objavljene, dali ostavke. Hrvatska arbitražu proglasila korumpiranom i iz nje odstupila, arbitraža ipak dovršena. Šarec je, komentirajući razgovor sa Plenkovićem, kazao da nije istina da Slovenija stvara veliku dramu, nego da se ponaša kao suverena država.
Mi smo pač
kot država, suverena država, izrazili nestrinjanje s takimi ravnanji.
Mi smo kao suverena država izrazili neslaganje sa takvim hrvatskim postupanjem i očekujemo da Hrvatska implementira donesenu arbitražu. Plenković je nakon razgovora sa Šarecom kazao kako vjeruje da nema potrebe tumačiti tko je u cijeloj priči poštivao postupak, a tko nije, a pred sam susret on je odbacio tvrdnje da je visoko pozicionirani djelatnik medijske kuće Štirija Ivan Tolj, navodno u njegovo ime, kontaktirao sa slovenskim medijima.
Moja vlada nema se za šta prozivati na bilo koji način, naša dobra volja da razgovaramo i rješavamo problem, onoga što je bit je granica je tu, a ove insinuacije o tome da mi imamo neke vrhunaravne moći pa da kontroliramo i utječemo što će pojedini mediji objaviti u susjedne zemlje, to ne da bilo nerealno i pretenciozno, tako da uopće ne znam kako nešto tako može biti ozbiljan argument.
Voditelj Instituta za istraživanje hibridnih sukoba Gordan Akrap kaže za naš program kako je cijela slovenska konstrukcija o navodnom hrvatskom prisluškivanju glupost.
Jer se slovenska strana poziva na informacije koje su došle iz Bosne i Hercegovine, a koje su dokazane kroz informacijski izvor. I onda ako imate problem kredibilnosti izvora, njegove vjerodostojnosti, onda nema razloga da ne sumnjate u istinitosti ostalih informacija koje plasiraju.
Afere u Sloveniji krenula nakon pisanja bosanskog portala Žurnal Info Isto, koji je pisao o navodnom hrvatskom regrutiranju islamskih ekstremista u BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije možete čuti: Turska traži od Makedonije izručenje 15 osoba pripadnika pokreta sveštenika Fethullaha Gulena. Zakupci privremenih objekata spriječili inspekciju da ukloni njihove objekte u centru Budve. Pre toga o dupliranju funkcija na Kosovu. Iz Prištine Amra Zeneli.
U posljednjem izvještaju Agencije protiv korupcije identifikovano je 1873 visokih zvaničnika koji vrše više od jedne funkcije. Na osnovu agencije jedan zvaničnik ima 8 funkcija, dve osobe imaju po 7 različitih funkcija, dva ima 6. Ovo ne samo da je protivzakonsko, već je i štetno po institucije, s obzirom da se smatra da zvaničnici sa više radnih mjesta ne mogu da budu efikasni u poslu. Arton Damhase iz nevladine organizacije Ćohu kaže da taj broj možda bude još veći, te naglašava da se zbog konflikta interesa javljaju mnogi problemi. Istovremeno nije logično da službenik zauzme nekoliko pozicija jer ne može biti efikasan ni na jednoj poziciji koju ima. Ipak, drugi zakoni koji regulišu ova pitanja ukazuju da u trenutku kada osoba primi ugovor o radu, dužan da radi 8 sati na radnom mjestu, tako da je nemoguće zadržati nekoliko pozicija u isto vrijeme. To je štetna praksa zato što je relevantna institucija oštećena, kaže Demhasaj. Međide Demolinimani iz pokreta Folj kaže da držanjem više struke pozicija visoki zvaničnici ne mogu biti uspješni. Prema njenim rečima, ovaj fenomen sprečava zapošljavanje drugih nezaposlenih lica koji je mnogo na Kosovu. Nažalost, moćni ljudi ovdje, velike ličnosti u političkim strankama, mogu da imaju više od dve pozicije. Bilo bi lepo da imamo analizu da ovi zvaničnici države položaje ne postoje drugi kadrovi, a tako nešto nije slučaj zato što imamo veliki broj diplomirani najvan Kosova koji čekaju na posao u javnim institucijama, kaže Demoli. Arton Demhasi kaže da je civilno društvo zatražilo od izvršne vlasti da izmeni zakon kako se ne bi dopustilo da visoki državnici imaju više radnih mjesta. Ali nismo naišli na političku volju stranaka da podrže takav slučaj. Dakle, ova praksa je ostala, što smatram veoma štetnim za javnu upravu uopšte, kazuje on. Plate visokih državnih zvaničnika također se smatraju visokim od strane civilnog društva. Kosovska vlada na čelu sa premijerom Ramušom Haradinejem prošle godine povećala svoje plate. Premijerska plata je 1950 evra mjesečno, a potpredsjednici vlade primaju 2,5 hiljade eura. Ministri mjesečno dobijaju 2 hiljade eura, dok zamjenici ministra, a koji je oko 80, primaju 1150 eura mjesečno. Usvajanjem zakona o platama koji će stupiti na kraju ove godine došlo je do povećanja i za većinu zaposlenih u javnom sektoru. S druge strane, stopa nezaposlenosti u zemlji prema podacima Agencije za statistiku iznosi oko 30%. Najizraženija stopa nezaposlenosti je u starosnoj grupi od 15 do 24 godine sa 55%. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
O odnosima Turske i Makedonije. Ankara traži izručenje 15 osoba pripadnika pokreta sveštenika Fethullaha Gulena koji je optužen za pokušaj državnog udara pre 3 godine u Turskoj. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Svi ovi postupci su u toku i nadležne institucije komuniciraju o tome.
Rekli su nam u ministarstvu, institucija ne otkrivaju identitet ljudi koji se traže, ali potvrđuju da se zahtevi ne odnose na makedonske državljane. Iz ambasade Turske u Skoplju su saopštili da među ljudima koji se traže ima rukovodioca obrazovnih institucija, predstavnika medija na turskom jeziku i nevladinih organizacija koje rade u zemlji. Upućeni komentarišu da se radi o osjetljivoj temi s obzirom na to da Turska traži ove ljude zbog umešanosti u terorizam, ali da ima i drugih navoda da su ovi ljudi žrtve političkog progona. Turski ministar odbrane Hulusi Akar, koji je prošle nedelje bio u poseti Skoplju, izjavio je da u Severnoj Makedoniji postoje novi momenti u vezi struktura organizacije FETO, koju zvanična Ankara tretira kao terorističku. Njegova poseta je otkrila i očekivanja Ankare. Konkretne mere da bi se obe zemlje spasile te terorističke organizacije, jer kao što je ocenio Akar, ona šteti bilateralnim odnosima, sabotira prijateljstvo i bratske odnose. U javnosti se odmah nakon posete Akara postavilo pitanje da li Turska od velikog saveznika i prijatelja može postati prepreka na makedonskom putu ka NATO-u. Iako je gost iz Turske stalno ponavljao da dve zemlje imaju bliske odnose i da želi da Severna Makedonija u budućnosti ojača svoje veze sa NATO-om, ipak još je neizvesno kada će makedonsko članstvo u alijansi biti ratifikovano u Turskoj. Turska agencija Anadolija objavila listu firmi za koje se verovala da su bliski Đulenu, protivniku predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. U napisu je stajalo da u Makedoniji ima 7 škola kao i firme za transport, trgovinu, zdravstvo i turizam. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije zakupci privremenih objekata u centru Budve nastavili proteste, beleži Jasna Vukićević.
Iako je još u decembru objavljeno da će oko 250 privremenih objekata na Budvanskoj rivijeri biti uklonjeno u centru grada, još uvijek postoje takvi lokali u oblasti koja je nadležnost javnog preduzeća Morsko dobro. Nakon što ih zakupci prema dostavljenom nalogu nisu sami uklonili, juče je to pokušala građevinska inspekcija, ali je odustala zbog protesta građana. Zakupci su se okupili i danas, tvrdeći da neće dopustiti uklanjanje.
Da bi ostali bar ovo još ovo ljeto.
A da nas pušta u sezonu da odradimo do 10. oktobra, mi ćemo sve da skinemo.
Svjesni smo mi činjenice da su bili privremeni objekti, svjesni smo činjenice da nas nema u planu, ali je na vidiku selektivna primjena zakona.
I sredinom prošlog mjeseca su zakupci protestovali zahtijevajući da se ove sezone dopusti rad za 6 otvorenih diskoteka na šetalištu. Tada je ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović tokom boravka u Budvi kazao da se donesene odluke moraju poštovati.
U programu privremenih objekata od 2019. do 2023. godine tih objekata nema. U razgovorima sa tim ljudima i prije nego je plan donesen im je rečeno da u ovom trenutku politika u Crnoj Gori ne vidi takvu vrstu ponude na toj lokaciji, ne znači da takva vrsta ponude ne treba da postoji. Dakle, očigledno je da postoje konzumenti i da joj treba naći alternativnu lokaciju. Nažalost, tako nešto se nije desilo.
Zakupci privremenih objekata koji protestuju kažu i da će njihovo uklanjanje ostaviti bez posla nekoliko stotina ljudi. Odbornik i poslanik demokrata Miomir Pejović.
Mogli smo juče čuti nekoliko zakupaca tamo. Jedan kaže ja sam ovdje 20 godina, drugi kaže ja sam ovdje 30 godina. Na osnovu čega su oni dobili monopol da tu budu 20, a neko 30 godina? Da li su oni ikad za ovih 20 ili 30 godina izašli na neko javno nadmetanje? Da li je bila pružena prilika drugim građanima Budve da učestvuju, da se nadmeću, da možda neko drugi dobije te prostore itd. itd. Ne, samo zahvaljujući pripadnosti Demokratskoj partiji socijalista, oni su imali monopol na te lokacije.
Privremeni objekti su godinama izazivali negodovanje dijela javnosti zbog svog vašarskog izgleda i ponude, čime je oblikovana turistička ponuda u središtu grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Osnivač Wikileaksa Julian Assange, nakon što je uhapšen u ambasadi Ekvadora u Londonu, proglašen je krivim na sudu zbog kršenja uslova kaucije, odnosno nepojavljivanja na sudu 2012. godine. Težak put do Brexita izjavila Theresa May nakon što se sa liderima Evropske unije dogovorila za produžetak roka do 31. oktobra. Ramuš Haradina je najavio da će ponovo biti raspisani izbori na severu Kosova ako nakon izbora 19. maja srpski gradonačelnici opet ne preuzmu dužnost. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!